sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eforturile guvernului de la Chișinău de a combate traficul de ființe umane sunt apreciate într-un raport al Departamentului de Stat de la Washington. Republica Moldova se regăsește în categoria statelor care au înregistrat succese, dar mai trebuie să îmbunătățească cadrul legal pentru a ajunge la standardele legislației occidentale de luptă cu sclavia modernă. Cum și mai ales de ce ajung moldovenii victime ale traficului de ființe umane? Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Un oficial de rang înalt de la Tiraspol a negat că regimul transnistrean ar fi persecutat școlile cu grafie latină din regiune. Într-o postare pe Facebook, citată de Unimedia, ministrul de externe transnistrean, Nina Ștanski, a spus că închiderea școlilor cu grafie latină este un mit promovat de partea moldovenească. Declarația vine după ce vineri Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate elevilor, profesorilor și părinților din Transnistria care s-au plâns de persecuțiile din ultimele două decenii împotriva școlilor care au insistat să predea în grafie latină, în ciuda interdicției autorităților separatiste. Decizia Curții de la Strasburg, care a găsit vinovată și Rusia de situația creată în privința școlilor transnistrene, a fost criticată și de Ministerul Rus de Externe. Acesta a spus într-un comunicat de presă că Rusia ar fi încercat în mod activ să rezolve problema în calitate de mediator. În Rusia au loc astăzi alegeri pentru un nou for al opoziției civice numit Comitetul Coordonator. Se relatează că voturile urmau să fie date în cea mai mare parte pe internet, dar hackerii au blocat site-ul opoziției încă de dimineață. Unica secție de votare funcționează în piața Trubnaia din Moscova, unde are loc și o adunare a opoziției supravegheată de forțele de poliție. Comitetul Coordonator ar urma să aibă 45 de membri, iar numărul candidaților este estimat la 200. Printre ei se numără fostul campion de șah Garry Kasparov și activistul de stânga Serghei Udalțov. Potrivit Interfax, Udalțov a declarat astăzi la meetingul din centrul Moscovei că dacă va fi ales în noua structură, va începe pregătirile pentru un nou marș anti-Kremlin, care să aibă loc în decembrie, la prima aniversare a începerii protestelor de iarna trecută. Paza de coastă israeliană a preluat astăzi controlul asupra unei nave sub pavilion finlandez care încercase să spargă blocada maritimă a fâșiei Gaza pentru a duce ajutoare palestinienilor. Navele militare israeliene au interceptat nava Estel și au escortat-o spre portul israelian Ashdod. Organizația pro-palestiniană cu sediul în Suedia, care a organizat transportul, a spus că intercepția a fost o demonstrație de forță. Armata israeliană a spus că preluarea navei, la bordul căreia se aflau activiști din Scandinavia și Grecia, a avut loc fără niciun fel de incidente violente. În trecut, activiștii pro-palestinieni au mai organizat asemenea tentative de spargere a blocadei israeliene. Islandezii participă astăzi la un referendum pentru revizuirea Constituției pe baza propunerilor cetățenilor de rând. Cei 230.000 de islandezi cu drept de vot sunt chemați să răspundă la 6 întrebări privind, printre altele, proprietatea asupra rezervelor naturale ale țării, rolul bisericii în societate și participarea cetățenilor la deciziile politice. Procesul revizuirii Constituției a început după grava criză financiară din 2008. În 2010 s-a constituit un comitet cu 25 de membri din societatea civilă care au lucrat la modificarea Constituției primind sugestii pe internet de la cetățeni. Actuala Constituție a Islandei datează din 1944. În Liban, doi oameni au fost răniți când armata a deschis focul asupra unei blocade rutiere organizată ca protest împotriva uciderii ieri a oficialului de securitate sunit Wissam Hassan împreună cu alte 7 persoane într-un atac cu bombă la Beirut. Incidentul de astăzi a avut loc într-un sat din estul Libanului. Se relatează însă că proteste asemănătoare au loc și în alte regiuni, inclusiv în capitală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fenomenul traficului de ființe umane este o crimă transnațională. Guvernul moldovean susține că întreprinde mai multe acțiuni pentru a curma acest fenomen, în primul rând pentru a preveni migrația ilegală, pentru că un imigrant ilegal este supus unui risc major de a deveni victima traficului de ființe umane. Și pentru că exploatarea are loc peste hotarele țării, politicile guvernului vor deveni eficiente doar atunci când va avea o colaborare strânsă cu țările de destinație. Europa Liberă a căutat să afle ce cunosc oamenii întâlniți ocazional în stradă despre această sclavie modernă.
Dacă ar fi situația materială, spirituală, morală în Republica Moldova, eu cred că ar fi cu mult altfel. Poate că nu ar pleca.
Fetele noastre sunt frumoase, dar nu vor să lucreze.
Peste hotare se duc să lucreze pentru bani, pentru că este sărăcie și sunt și traficate. Deci vin bolnavi și foarte traumate.
Sunt unii care cam sunt prostuți la minte și nu-ți dau seama unde pleacă, le amăjesc. Unii vor bani, unii nu vor bani.
Depinde de circunstanțele în care nimeresc. Deseori se spune că îngrijesc de oameni bătrâni, însă realitatea este totul alta.
Moldovenșii se pornesc cu gândul de a lucra.
Deși ei nu-s parare, n-au locuri de lucru. Depinsate, de ce pleacă fetele? Vremea e grea. Pleacă, le amăjesc, le cumpăr, le vând.
Am auzit astfel de cazuri foarte multe, fetele care sunt traficate peste hotare.
Sunt cazuri, dar și sunt multe.
Nu, mea подружка была, она тоже уехала в Италию и уже 4 года ее не могут найти.
Пяскунс. Пляка, что опреск într-o țară, de acolo se duc pe jos, iar în altă țară.
Pleacă, dar nici nu știu unde pleacă, la ce lucru.
Se duc și nu știu la ce se duc.
Ilegal cum fac? Diferite persoane se ocupă cu diferite pașaparte străine, se duc pe mâns, alții se duc pe avionul, turiști.
Părinții zinovețcă le dau drum să duc în străinătate. S-au dus și s-au bătut joc de ele.
Părere de rău, traficanți sunt.
Nu trebuie să le dai voi dacă au 18.
Se știe unde ajung, dar totuși speră că nu sunt ele care vor nimeri. Poate să spună de ce mie mi se poate întâmpla una ca asta.
Fetele să-și găsească un loc de muncă este foarte greu.
La început credea că norocul a venit și în viața ei, dar ajungând în familia unor proxeneți, a intrat rapid într-un coșmar. Stăpânii au forțat-o pe eroina noastră, care se numește Silvia, să lucreze și câte 20 de ore pe zi. Dacă partida de sex era mai lungă de 10 minute, fata era bătută. Avea 80 de clienți pe zi. Iată dezvăluirile acestei tinere traficate.
Pentru o persoană cunoscută, un prieten, mi s-a propus un loc de muncă peste hotare în Europa. Am fost amăgită și...
Dar ce v-a promis?
Ne-a promis un salariu bun și stabil.
Cât?
2000 de euro, 1800-2000 de euro. M-am lăsat ușor dusă de tentația asta și am spus că hai să încerc. Am fost amăgită și am nimerit în altă țară. Când am ajuns acolo, mi s-a spus că, uite, trebuie să întorci o oarecare sumă care s-a cheltuit cu tine pe drum și trebuie să lucrez pe calea prostituției. O spus că calea de întoarcere nu mai am și am fost închisă, maltratată foarte urât.
Dar închisă unde?
Într-o casă. Condiții bune erau, în orice caz nu vedeam lumina de afară și aerul nu-l respiram, aerul de afară nu
aveam. Erai singurică sau mai erau fete?
Eram eu singură. Cu mine au plecat verșoara mea. Am plecat amândouă și amândouă am fost despărțiți. În țara cu venit am fost despărțiți.
Te-au impus să prestezi servicii sexuale?
Da, chiar prin bătăi, prin amenințări.
Ce însemnau bătăile?
Ceva dureros de neexplicat. Bătăi, chiar în sensul direct al cuvântului.
Cine bătea?
Persoanele așa numite pești care m-au primit acolo.
A te bate ce înseamnă? Să te impună să faci ceea ce nu vrei?
Da, da, exact.
Și aduceau o persoană, două, trei?
Mulți, fără număr, chiar erau clienți, nu aveam un pic de odihnă.
Clienții ăia, ce știau despre tine? Tu ce știai despre ei?
Nimic. Eu eram străină, colegii erau străini pentru mine.
Cum vă înțelegeți?
Limba am învățat-o mai pe urmă așa. De la început prin gesturi, prin mimici, comunicam. După care am învățat, ușor, ușor am învățat limba.
Cum sunt acești clienți? Sunt vulgari, sunt brutali?
Ca oricare bărbat care vrea să-și facă plăcerile. Sunt foarte liniștiți. Deși când fata nu dorește să facă acest lucru, ei sunt foarte tare. Sunt. Și uneori, fără să-mi ia banul înapoi, plecau și îmi spuneau că mă înțeleg. Unii încercau să-mi intre în situație, alții, din contra, erau mai brutali după ce le spuneam povestea mea.
Te plăteau?
Da. La numărul de clienți care l-aveam pe zi, ieșa binișor.
Cam cât?
Era 50 de euro de client. Eu aveam
80% de clienți plăci mai mult pe zi.
Banii ăștia te făceau fericită?
Pot spune că și fericită și nefericită. Fericită din motivul că eu făceam atâția bani și pot să ajut pe mama să-mi ajut familia. Pentru că îmi promiteau că la sfârșit de lucru o să-mi dea toți bani, când o să spun eu că iată nu mai vreau să mai lucrez, vreau acasă. Dar pe departe chiar mă culcam cu lacrimi, câtă durere primeam toată ziua, câtă suferință și spuneam că dă un colo de bani, să pot să scăp. Cum nu puteam să scăp.
Cum erau nopțile acolo?
Chiar nici nu le consideram nopți, pentru că 2-3 ore pe noapte să dormi, asta nu era noapte. Lucram practic non-stop, 2-3 ore pe noapte aveam pe de somn și atât. Chiar dacă dormeam puțin, mereu mă sculam cu o dispoziție urâtă, că iar o nouă zi de coșmar, de lacrimi.
Cum ai reușit totuși să ieși din acest infern?
Din infern am reușit să ies tot cu ajutorul unui client din țara dat. Pur și simplu era un client permanent și a încercat să mă ajute. A încercat de mai multe ori, însă eu deodată nu aveam încredere în el, nu cunoșteam nici limba bine, că pot să-l înțeleg. După asta am spus că fie ce o fie, mă duci în altă parte, mi-a face mai mult rău, măcar de să încerc. Să știți că n-am plecat nici cu un risc, nici cu o frică. Eu am spus că eu sunt curajoasă, eu am să sar garduist, am să trec peste tot. Mi-a reușit să scap.
Cât a durat perioada asta?
5 luni.
5 luni pentru vârsta ta e mult.
Foarte mult. Și dimineața și seara în gândul meu era să ajung acasă să văd pe mama, pe frații mei, să știu că-s bine. Și să trăiesc mai departe fără banul și ăla păcătos.
Dar, apropo, ai revenit acasă cu bani?
Fără nimic. Niciun ban. Eu am fugit de acolo.
Cine a profitat de banii ăștia?
Stăpânii din țara dată. Era o familie întreagă. Aveau business-ul lor.
Acest trafic de ființe umane îl poți considera un business? Cum să speculezi pe destinul unui om îmbogățindu-te?
Țara dată ilegal chestia asta.
Prostituția asta.
Da, chiar ilegal. Și chiar eu în fiecare săptămână aveam acces la un control medical.
Ca victimă, ce părere ai? E bine să se legalizeze prostituția?
Nu e bine, pentru că fiecare om are suflet. Și ar trebui să gândească că au și ei la rândul lor copii care cineva o să ajungă să-și bată joc la fel de copiilor, cum își bate a joc de copii altcuiva.
Până la urmă te-au salvat cine? Cei din poliție? Sau singura persoană?
Nu, numai singura persoană.
Cum a făcut rost de documentele tale?
Pașaportul meu a fost sechestrat deodată cum am ajuns acolo în țară. Mi-au fost la toate documentele absolut. Câteva luni în urmă eu încercam să vin acasă, vreau tare acasă și am băut pastile. Că dacă beau pastile, poate ori să mă duc în sfârșit acasă. Nimic, nici asta nu i-a afectat.
Dar pastilele nu ți-au agravat starea sănătății?
Mi-au agravat foarte tare. Eram la 5 minute înainte de moarte. Am nimerit în spital, acolo trebuie numai decât pașaportul meu. Ei mi-au adus pașaportul și așa întâmplător uita să-l iei și a nimerit pașaportul pe mâinile mele. Și am dat pașaportul meu la persoana dată și mi-a luat bilet la avion.
A fost și o complicitate cu persoana respectivă care a vrut să te ajute.
Da. Chiar mă consider o norocasă. Pentru că pe încât am trecut, am reușit să mai supraviețuiesc.
Cum a fost să te vezi pe pământul moldav revenit acasă?
E o mare bucurie. Deja vă două luni de când sunt acasă, dar așa cum mai retrăiesc emoțiile astea și privesc toată frumusețea asta din împrejur și nu mi-o pot închipui cum am putut eu să las Moldova și să plec pentru un ban păcătos.
Ce sfat ai avea pentru semenele tale? Cum să nu se lase ademenite de acest trafic de ființe umane?
Înainte de a se hotărâ să plece, să fac un ban în afara țării, să consulte o persoană juridică, dacă știi că pleacă în Europa, să aibă pachetul de documente necesar pentru Europa. Să nu plece să lasă ademenit de faptul că cu pașaportul nostru moldovenesc poți pleca în orice țară din Europa. Nici de cum să nu se lasă în mâna unei persoane care nu vede crederea aia în rânsul.
Sărăcia alungă tinerile din Moldova.
Da.
Sau alte motive ar mai fi?
Cred că și sărăcia, chiar și aventura de a experimenta o nouă viață în afara țării. Dar, primul loc, aș spune chiar sărăcia. Pentru că multe dintre moldovenșile noastre sunt de la țară, unde sărăcia e chiar pe primul loc.
Bani mulți se pot câștiga ușor peste hotare atunci când vine proxenetul și îți spune că uite, mergi cu mine și vei avea foarte, foarte mulți bani.
Da, se pot câștiga bani mulți, numai pe calea prostituției, numai pe calea asta. Altfel, toată Europa, toate continentele acum sunt într-o criză de sărăcie, unde un loc de muncă bine plătit nu găsești.
Ce vrei să faci în continuare? Ce-ți dorești acum cel mai mult?
Doresc să-mi revin din
șocul pe care l-am trăit.
Psihicul totuși a cedat?
Da, mi-a fost dereglat psihicul. Chiar când am revenit acasă în țară, mama a fost prima care a observat că la mine psihicul e dereglat puțin și a încercat să afle câte ceva, însă n-am să-i spun, cred că asta niște dată. În continuare, vreau să-mi revin în totalitate. Aș vrea totuși să-mi continui mai departe studiile, să merg pe a doua profesie să o fac.
Te-ai gândit vreodată să te răzbuni pe cineva pentru aceste clipe urâte prin care ai trecut?
Da, răzbunarea asta s-a început deja. În judecată merg. Eu am așa un principiu. Cine mă obișnuiește, eu nu scap ușor din mâinile mele. Cât aici că mă cred o persoană mai timidă, mai firavă, în mintea mea nimeni nu știe și persistă. Așa că persoanele cuvenite să fie pedepsite.
Ai insistat să-l vezi pe cel care te-a traficat?
N-a fost nicio întâlnire, pentru că el, cu câteva luni în urmă, înainte de a reveni eu în țară, el a fost deja închis. S-au găsit cineva mai înaintea mea care să-l denunțe.
Ce pedeapsă ar merita acea persoană?
Să stea la răcoare puțin dispus. Eu cred că lui totuși ar trebui să simt pielea lui ce și-am simțit și eu. Durere, chin, disperare. După cum am spus, cazul dat este dat în instanța de judecată, însă dacă judecata noastră nu face dreptatea, apoi eu am de gând să merg la CEDO. Persoanele date să primească cea mai aspră pedeapsă.
Traficul de ființe umane este o formă a sclaviei la început de mileniu. Lilia Gorceac, psiholog la Centrul de Asistență și Protecție a Victimilor Traficului, e de părere că nu numai lipsa unui loc de muncă bine plătit face ca mai multe persoane tinere să se lase ademenite de traficanți.
Pentru cineva sărăcia este o problemă majoră. Atunci când femeia nu are cu ce hrăni doi copii, ea este nevoită să-și ia lumea în cap și să plece. Dar de multe ori visul ăsta de a avea o viață mai frumoasă, de a trăi în niște castele, de a găsi fericirea undeva după hotar, și acest lucru îi face să plece. Dar fenomenul s-a diminuat. Și dacă e să analizăm oamenii care sunt la noi în centru, 50% din cei ce am avut avem astăzi. Al doilea moment este că grupurile astea de criminali bine organizate, care racolau la țară, pe urmă în oraș, pe urmă în altă țară, la fel, foarte rar se întâlnesc. De regulă se duc singure, de regulă se duc unele pe altele, două prietene, din neștire, dar nu pentru câștig. Nu avem ultimul timp cazuri când un traficant a dus o mulțime de oameni, deci este o raritate și zic că ăsta este un progres. Progresul constă în aceea că avem o legislație bine pusă la punct. Traficantul primește 20-25 de ani de închisoare. Poliția este bine instruită. Există poliție specializată pentru traficul de ființe umane. Există catalogul celor care au traficat. Uneori este de ajuns doar informație operativă, ca să știe cine este el, unde este el și unde să-l găsească.
Cum îi explicați dumneavoastră psihologia traficantului? Cum să se îmbogățească pe frângerea unui destin de om?
Nu știu, pentru că eu, de fapt, personal nu m-am întâlnit nici cu unul. Dar unele tinere care au fost victime au racolat niște prietene, consătene și colege de clasă. Și atunci, dacă e să fac concluzia doar din acest contingent care a fost victime și a fost reabilitată, dar pe urmă a încercat să raculeze, zic eu că probabil traficul de ființe umane și suferința asta prin care a trecut ea a făcut-o emoțional săracă, surdă, a făcut-o să nu fie empatică, să nu simtă durerea altui om. Dorința ei de a-și reface viața, dorința ei de a avea niște bani, de a se îmbogăți, a făcut-o să fie lipsită de scrupule.
Chiar dacă a trecut prin aceste suferințe, să facă pe altcineva din preajma ei să treacă prin același chin?
Din păcate, traficul de ființe umane și suferința pe care o are omul o face să aibă schimbări majore în percepția lumii, în percepția emoțională, în capacitatea de a fi empatică. Ea devine mult mai crudă, mult mai agresivă, mult mai rece. Adeseori nu este capabilă să revină la dragostea cea pe care a avut-o față de proprii copii și propria familie, cu atât mai mult față de cei care o înconjoară. De fapt, învinovețește pe toți. Ea consideră că lumea, categoric, și lumea și tot ceilalți sunt vinoveți că ea a fost în această situație și este o formă de răzbunare, de agresivitate, de răutate, orientată spre alții. Dar dacă aș încerca să generalizez și cealaltă categorie, sigur că sunt oameni destul de cruzi, pentru care banii nu au miros și atunci cu orice preț încearcă să-i aducă.
Cum identifică persoana care poate fi racolată? Pentru că nu sunt doar fete care nu au 7 ani de acasă, sunt și fete destul de inteligente care se dau ademenite totuși.
Orice traficant este un psiholog înnăscut, are o intuiție majoră. Ei sunt foarte abili în a face contact și a comunica cu oamenii. Ei știu foarte bine că trebuie să aibă un statut foarte important și atunci se îmbracă în costume foarte elegante, sunt foarte gentili, au niște maniere foarte frumoase, oferă cafea, capătă încredere, zâmbește, dar contingentul pe care îl aleg este foarte special. Sunt de regulă fetițe care au pierdut relația cu familia, care au o relație foarte încordată, care au părinți care nu au grijă, care au plecat, care s-au alcoolizat. Celălalt contingent care este bine ok acasă, vrea libertate, nu este mulțumit de faptul că este controlat, vrea să se realizeze undeva în afara țării și crede că familia este cea care îi încurcă această realizare. Ei sunt ușor influențabili. Deci toți adolescenții, toți tinerii sunt foarte ușor influențați. Și atunci ei știu cum să facă acest lucru, ce se pune pe acest platou de promisiuni.
Destinația lor în cele mai dese cazuri sunt bordelurile.
Au fost 10 ani în urmă. Astăzi fac consumație, fac dansuri la bară, fac muncă casnică și prestează muncă în sclavie. Adică lucrează câte 14-16 ore în niște subsoluri întunecase, neieșând cu lunile afară. Avem ultimul caz, munci agricole. 50 de oameni, femei și bărbați, au fost în Herson găsiți foarte bolnavi, foarte necăjiți, lucrând de zori dimineața de la 4 până la ora 9 până se întunecă. Beau niște apă din niște vase ruginite cu vermi. S-au îmbolnăvit foarte mulți. Avem un deces. Femeia, revenind de acolo cu cancer, n-a mai putut fi salvată.
Ce e cu psihicul unei tinere, de exemplu, care e abuzată sexual de zeci de persoane în zi?
Asta e tragedia personală a fiecărei femei care trece prin această situație. Aici sunt oameni care niciodată nu-și refac forțele. Noi avem fetițe care au venit din țările străine, care au fost internate în spitalul psihiatric și au rămas pacientele acestui spital ani de zile. Zilele trecute a venit o copilă care 7 ani este la evidență, are invaliditate, după ce a fost exploatată în una din țările Europei.
Sexual.
Categoric, da. Deci sunt cele care încearcă să-și refacă forțele, dar ele au nevoie nu numai de sprijinul unui psiholog, asistent social, dar în special al familiei. Pentru că atunci când familia o înțelege și o primește și o ajută să depășească, este una, dar atunci când familia o blamează și o stigmatizează și o alungă de acasă, că este rușinea lor, este foarte greu. Ea rămâne în stradă singură cu problema ei. Dacă ar fi să descriu câteva trăsături psihologice a acestei femei, este neîncrederea în propriile puteri, incapacitatea de a crede în cei din jur, este o fire care poate foarte ușor să fie depresivă sau agresivă, dar depresia de regulă duce la încercări suicidale și chiar suicid. Agresivitatea de multe ori este orientată atât asupra ei cât și a celor din jur și complică foarte mult viața. Ea nu poate să se angajeze la servicii, să-și facă prieteni, dar dacă se angajează, lucrează foarte puțin, pentru că fiind emoțional dezechilibrată, ea face scandaluri, ea se ceartă ușor și atunci ea își complică foarte mult viața. Dacă vorbim de relația personală, unele din ele nu pot accepta această relație și rămân singure pe viață. Eu am tinere care pe parcurs de 9 ani nu pot să-și refacă viața și nu pot să accepte un bărbat alături de ea. Și invers, am acele tinere care au un comportament hipersexual și care de fapt la fel își distrug viața, schimbând bărbații ca mânușele. Adică viața lor este destul de tristă, dar foarte multe au forța și capacitatea și inteligența familiei pentru a-și reface viața.
Dumneavoastră ați consiliat 10, poate chiar sute de persoane care au devenit victimele traficului de ființe umane. Ce sfaturi ați avea pentru potențial victime? Doamne ferește, să nu se întâmple cu nimeni.
În primul rând, primiți o viză oficială. Duceți-vă la ambasadă și primiți nu una falsă, nu o cumpărați, pentru că descoperind o viză falsă, sunteți fără drept în acea țară și atunci puteți ușor nimeri în capcana traficantului. A doua condiție, aveți un contract de muncă. Contractul de muncă trebuie să fie scris în limba română. Cu tot să vă plătească sau să știți care sunt punctele vulnerabile acelui contract, să-l urmăriți foarte atent. În momentul în care nu-l aveți, iarăși sunteți în pericol. Încercați, plecând într-o altă țară, să cunoașteți limba. Ce ar însemna să pleci în Turcia în calitate de chelneriță? Cum poți servi clienții în momentul în care nu știi limba? Mai mult decât atât, nu știi cum să ceri ajutor în momentul în care ești într-o situație penibilă. Mai departe, încercați să vedeți cum sunteți transportate. aproape, să nu fiți ascunse, să nu vezi să ascundă ceva. Trebuie să cunoașteți că oamenii care încearcă să manipuleze cu voi și să vă promită niște lucruri foarte mari, foarte scumpe, iarăși este un mare semn de întrebare. Încercați să nu dați buletinul de identitate, pașaportul la nimeni în mână. Asta e documentul și salvarea voastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Limbi Străine și Academia de Administrare Publică, Relații Internaționale. Activează ca traducător liber profesionist și din 1998 este președintă Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Eleonora Rusnac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Sunt în dispoziție bună și chiar fac câteva exerciții yoga. Mă apuc de traducerea în scris. Este un raport al OSCE pe probleme de trafic de ființe umane. Admir stilul concis și coerența expunerii gândurilor. Mă gândesc la documentele elaborate de mulți demnitari de ai noștri, cu propoziții lungi de jumătate de pagină, fără prea multă coerență, pe care un traducător mai întâi trebuie să le redacteze și doar apoi să le traducă. Las traducerea și mă ocup de treburile casnice. Au venit muncitorii să instaleze încălzirea autonomă. Suport cu stoicism zgomotul infernal cauzat de tăierea țevilor și spargerea pereților, cât și comportamentul pe alocuri fără scrupule al muncitorilor. Sper că încălzirea autonomă să fie mai economicoasă comparativ cu sumele exorbitante de 1700 de lei pe lună ce le achitam anul trecut. Marți. Primesc un apel telefonic și cineva mă roagă să merg la o traducere la Academia de Studii Economice la ora 10. Accept. Traducerea se termină pe la orele 12, mănânc ceva și merg la traducerea de la ora 14. Este în cadrul ambasadei Suediei. Fac traducere șoptită pentru un domn de la Agenția de Eficiență Energetică. Trebuie să țin pasul și să-i traduc tot ce spun ceilalți cu privire la elaborarea unui plan de acțiuni. Cred că reușesc, fiindcă domnia sa intervine cu observații relevante la cele discutate. Cu toate acestea, mai discută și cu mine câte ceva. Discutăm diferența între consultant și expert. Consultant este persoana care vorbește mult, iar expertul este cel care vine cu cunoștințe. Ies de la această întrevedere și mă gândesc că ar trebui să fac piața, dar este deja târziu. O amân pentru altă dată. Miercuri. Merg la o traducere simultană cu tema Combaterea violenței în familie, organizată de OSCE. Participanții la seminar sunt tineri avocați din Chișinău și din alte localități ale Republicii. Sunt activi, vorbesc mult, că așa le stă bine avocaților, dar este și meritul experților. Mă încântă faptul că experții locali, doamna Doina Ioana Străsteanu, avocată expertă în drepturile omului, și doamna Lilia Gorceag, psiholog la Centrul de Asistență și Protecție din Chișinău, sunt atât de pricepute în lucru cu auditoriu. Aceste două doamne minunate combat într-un mod foarte elegant stereotipurile în gândire prezente chiar și printre avocați. De exemplu, la replica unui participant cum că femeia ar fi vinovată de violența în familie, fiindcă ea provoacă bărbatul prin tot felul de vorbe. Doamna Gorceag le demonstrează că agresivitatea există deja în persoanele respective, adică violente, și doar se manifestă în acele momente și trebuie să se lucreze anume cu acest aspect. Plec de la seminar mulțumită, dar și puțin obosită. Merg la acupunctură ca să diminuez oboseala. Joi. Merg cu o echipă de la FAO în raionul Călăraș. Ei fac evaluarea asistenței acordate de această organizație fermierilor din acest raion la începutul anului 2008, când oamenii au suferit mult în urma secetei. La Meleșeni, ei își amintesc de acel furaj și de semințele de care au beneficiat în acel an. Mulți au putut ieși cu bine din iarnă și n-au sacrificat animalele. După masă, mergem în satul Vâlcineț, tot din Călăraș. Și aici oamenii mulțumeau cu căldură celor de la FAO pentru ajutorul acordat acum câțiva ani. Un singur lucru nu-mi place. Aproape toți spun, să ne mai dați și anul acesta. Când oare țăranii noștri vor înceta să stea cu mâna întinsă? Vineri. lucrez bine câteva ore până sosește sora mea Luba de la Saharna, care pleacă la o nuntă. Vine și fiica ei Viorica cu băiețelul Radu de 3 ani. Apoi femeile pleacă pentru treburi în oraș și eu rămân cu Radu. Îmi amintesc maxima lui Brâncuș. Ești viu atâta timp cât pot să fii copil. Ne jucăm de vați ascunzele, citim, desenăm, etc. Se întorc din oraș sora mea și nepoata. Mi-a făcut piața. Răsuflu ușurată. Ce bine este că mai apare evenimente care ne fac să mai petrecem timp cu cei din familie. Energia emanată de cei dragi ne hrănește și ne susține pe tot parcursul vieții. Asta o știu din yoga. Decid că voi termina traducerea în scris mâine și plec să mă plimb puțin. Merg spre străzile Chișinăului de jos. Citesc toate plăcuțele de pe clădirile vechi. Îmi spun în sinea mea că prin instalarea lor, cei de la Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor au făcut o treabă bună.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.